Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Nami ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi Julai 14 mwaka wa 2016. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa licha ya sitisho la mapigano kufanyika Sudan Kusini, lakini bado hofu ya mapigano imetanda.
Na katika habari nyingine, kifo cha aliyekuwa mbunge na waziri mwanahabari wa siku nyingi Burundi, Hafsa Mosi, bado ni ngumzo nchini Burundi.
Basi hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa naye mwenzangu Harrison Kamau.
Kiongozi wa kundi la kiraia nchini Burundi la Forum for the Strengthening of Civil Society, yani FORSEC, Vital Nishimirimana, amesema serikali ya Burundi ndiyo ya kulaumiwa kwa kuvunjika kwa mazungumzo ya amani ya hivi karibuni. Nishimirimana amezungumza kuhusu mazungumzo yaliyopangwa kuanza wiki hii nchini Tanzania na yaliyovunjika baada ya wajumbe wa serikali kusema kuwa hawatashirikiana na vikundi vinavyolaumiwa kujaribu kupindua serikali ya Rais Pierre Nkurunziza. Mshauri maalum wa Rais Willy Nyamitwe Jumatano ameandika ujumbe kwenye Twitter akisema waliojaribu kupindua serikali hawawezi kualikwa kwenye mazungumzo hayo. Hatua hiyo ina maana kuwa mazungumzo hayo ya Arusha yamevunjika. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2006, Eritrea imeruhusu shirika la programu la chakula duniani WFP kutumia bandari yake kupelekea misaada nchini Sudan Kusini. Mzigo mdogo wa kwanza wa tani 1,100 za mtama ulishushwa kwenye bandari ya Masawa nchini Eritrea mapema mwezi Juni na kupelekwa Kosti huko Sudan Kusini. Msemaji wa WFP Sudan Kusini, Charles McDonald, alisema mtama huo uliongezwa kwenye misaada mingine ya chakula na kisha kupelekwa Sudan Kusini. Mwaka uliopita, shirika la WFP lilipeleka msaada wa chakula wa tani 1,900,000 kutoka mataifa ya eneo hilo. McDonald ameongeza kusema kuwa hali ni tete Sudan Kusini, ambapo zaidi ya 40% ya watu wanakabiliwa na ukosefu wa chakula. Hali hiyo imechochewa na zaidi ya miaka miwili ya mapigano, hali ngumu ya kiuchumi pamoja na ukosefu wa mvua kutokana na hali ya El Nino. Ukosefu wa nguvu za umeme umetokea kwenye taifa la pili kwa ukubwa katika eneo la Afrika Magharibi la Ghana, huku Rais John Dramani Mahama akilaumu wazalishaji wa mafuta katika Niger Delta nchini Nigeria. Uchumi wa Ghana uliwahi kukua kwa haraka katika eneo hilo, lakini ukosefu wa umeme wa mara kwa mara na serikali kutumia fedha zaidi pamoja na kuanguka kwa bei za bidhaa zinazotoka nchini humo zimepelekea shirika la fedha duniani IMF kutoa msaada wa dola bilioni 1 kama njia ya kuokoa uchumi. Rais Mahama anazungumzia tatizo lililoanza mapema mwaka huo baada ya kundi la wanamgambo kwa jina Niger Delta Avengers kuanza kuharibu mabomba ya kusafirisha mafuta pamoja na vifaa muhimu katika eneo hilo la Niger Delta, ambapo Ghana inaagiza mafuta yake. Na wizara ya mambo ya nje ya Marekani imewataja raia wawili wa Russia kama magaidi wakubwa duniani, akiwemo mmojawapo ambaye maafisa wanasema anawajibika katika mashambulizi ya mauaji yaliyotokea Moscow. Mary Mgawe anasoma ripoti ya mwandishi wetu Wayne Lee.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Aslan Avgazarovich Butukaev, ambaye anajulikana pia kama Amir Kamzat, ni kiongozi wa kundi la ISI huko Chechnya. Taarifa imesema tangu alipokuwa kiongozi wa ISI miezi 13 iliyopita, amepanga mashambulizi kwa ajili ya kundi la kigaidi. Mwezi Novemba mwaka jana, vikosi maalumu vya Russia viligundua bomu lililokuwa limefichwa pembeni ya barabara huko Ingushetia na kudai kuwa ilikuwa ni mpango wa Butukaev. Maafisa pia wamesema alipanga mashambulizi ya kujitoa muhanga ya mwaka 2011 yaliyoua watu 35 katika uwanja wa ndege wa Russia kwenye mji mkuu wa Moscow. Tofauti na hilo, wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema Ahyat Nasimovich, ambaye pia anajulikana kama Salman Bulgaski, amepigana huko Siria na kuandikisha wanamgambo kwenda Siria kwa kutumia njia ya mtandao wa internet.
Yote haya unayapokea katika Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Marekani imethibitisha kuwa shambulizi la kutumia ndege isiyo na rubani, yani drone, limeua mmoja wa viongozi wa kundi la Taliban kutoka Pakistan, ambaye alihusika katika kupanga shambulizi la shule moja nchini Pakistan mwaka wa 2014, likiwa mojawapo ya mashambulizi mabaya kuwahi kutokea nchini humo. Msemaji wa jeshi la Pakistan amesema Jumatano kuwa kamanda wa vikosi vya kimataifa vilivyoko Pakistan kutoka Marekani, Generali Johnson Nicholson, alimpigia simu mwenzake wa Pakistan, Generali Rahil Sharif, na kuthibitisha kifo cha Umar Narai kwenye jimbo la mashariki mwa Afghanistan la Nangarhar. Na msemaji wa mahakama ya Cambodia amesema kuwa mahakama ya manispaa mjini Phnom Penh Jumatano ameshtaki mshukiwa wa mauaji ya mchambuzi wa masuala ya kisiasa Kim Lee, aliyekuwa maarufu kwa kukosoa serikali ya waziri mkuu Hun Sen kwa kosa la kupanga mauaji na kumiliki silaha kinyume cha sheria. Msemaji huyo kwa jina Lei Sofana ameongeza kuwa mahakama hiyo imemshtaki mtu wa pili kwa kumsaidia mshukiwa na silaha iliyotumika kumuua Kim Lee alipokuwa kimesimama kununua kahawa kwenye kituo cha kuagizia mafuta, cha kujazia mafuta Jumapili asubuhi. Sofana hata hivyo hakutoa jina la mshukiwa huyo wa pili, hata ingawa vyombo vya habari vimemtambulisha kama Weth Nga Ang mwenye umri wa miaka 43 na anaishi Angkor Chum katika jimbo la Siem Reap.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu, miongoni mwa mambo mengine, njaa ni tatizo la kawaida katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, ambapo kwa mujibu wa idara ya Umoja wa Mataifa ya chakula duniani WFP, mtu mmoja kati ya wanne wana utapia mlo. Lakini uharibifu wa chakula nao pia ni suala tete. Wakulima wengi hawana njia za kuhifadhi mimea yao kwa njia salama au haraka kuuza mimea hiyo. Changamoto hizo zinaweza kuhujumu juhudi za nchi nyingi za Kiafrika za kuzidisha uzalishaji wa kilimo. Mwandishi wa VOA Lane Luvaga ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
John Musomba amekuwa akipanda maembe kwa muongo mmoja sasa. Miti yake 300 sasa inazalisha hadi tani 10 za maembe kila anapovuna. Ni mavuno mazuri ikiwa ataweza kuyauza kwa wakati mwafaka. Mji wa Makueni upo katika eneo kavu. Jua kali linasababisha zao kuoza haraka mara tu linapovunwa. Lakini taasisi ya Kimarekani ya Rockefeller Foundation imeshirikiana na wakulima hapo kununua jokofu linalogharimu dola 1030 linaloendeshwa na nguvu za jua.
With the technology now, everybody from Nairobi, nearly all over Kenya.
Kutokana na teknolojia hii, sasa kila mtu kutoka Nairobi na kutoka takriban kote Kenya anajua kuwa kuna kituo hiki hapa, na akija anajua atapoteza muda mdogo tu, kwa sababu ni swala la kufungua chumba cha baridi. Anahitaji kilo 1,300. Anapata uzalishaji anaotaka na anakwenda zake.
Mradi huo unaitwa Yieldwise na pia unajumuisha mafunzo ya bure juu ya kuhifadhi vyakula. Leo Musomba na wakulima wenzake wanasoma juu ya njia za kukausha matunda. Burton and Bemba, kampuni ya usindikaji wa mazao ya kilimo, inafunga matunda ya maembe na strawberry kwa mauzo.
But what we want to do is really help support and develop an industry in East Africa around dehydration.
Kile tunachotaka kufanya ni kusaidia na kukuza kiwanda Afrika Mashariki kinachokausha mazao. Na nadhani watu wengi sana watanufaika kutokana nacho. Sio tu mkulima ambaye atapokea malipo anayostahili kwa mazao yake, lakini pia itabuni ajira na kuliweka bara la Afrika kwenye ramani kama muuzaji wa kuaminika wa matunda mazuri yaliyokaushwa.
Kulingana na programu ya Umoja Mataifa ya WFP, wakulima katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara wanapoteza 30% ya mazao yao kwa uharibifu.
To reduce food loss and food waste, you need probably two critical things. One is around storage. How are you storing properly the grain?
Ili kupunguza uharibifu wa vyakula, unahitaji vitu viwili muhimu. Moja ni njia ya kuhifadhi, jinsi unavyohifadhi nafaka zako na matunda na mboga zinazozalishwa. Na pia unahitaji teknolojia ya kutengeneza ili kubadili zao hilo ambalo linaweza kuharibika kuwa kitu ambacho hakiwezi kuharibika haraka.
Mradi huo unataraji kupanua mafunzo kwa wakulima takriban 5,000 nchini Kenya.
Jina langu ni Mary Mgawe wa VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Je, unajali kuhusu sera za Marekani? Una wasiwasi kuhusu mwelekeo wa baadaye wa sera za uhamiaji za Marekani au uwezekano wa kupiga marufuku Waislamu kuingia Marekani? Sikiliza nini chama cha Republican kinataka kusema kuhusu hili na masuala mengine ni kuanzia Jumatatu tarehe 18 Julai, wakati ambapo mkutano mkuu wa Republican unapoanza Cleveland, Ohio. Ungana nami kukuletea taarifa maalumu katika siku nne za mkutano. Ni hapa VOA Swahili.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu na vipindi kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Hivi sasa unaendelea kusikiliza habari zaidi za dunia.
Waziri mkuu wa Uturuki amesema ana uhakika kwamba uhusiano utakuwa mzuri baina yake na Syria. Mahusiano ya pande mbili yalivunjika ikiwa ni matokeo ya Ankara kuunga mkono upinzani wa Syria. Wito wa waziri mkuu wa Uturuki Binali Yildirim ya kutaka mahusiano bora ya nchi hizo mbili umeonekana kama ni mabadiliko makubwa ya kisera. Tangu kuzuka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe, Ankara imekuwa ni mmoja wa ungaji mkono wenye nguvu wa upinzani ikitaka kuondolewa kwa Rais Bashar al-Assad. Mwanadiplomasia wa juu wa zamani wa Uturuki, Aydin Selsen, aliyefanya kazi katika eneo hilo amesema utaratibu wa kuboresha uhusiano na Syria utafanywa kwa hatua moja hadi nyingine. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili kupitia Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na wakati mazungumzo ya kutafuta amani nchini Burundi yakiwa yamekwama mkoani Arusha nchini Tanzania, sasa nchi hiyo imeingia katika suala lingine la kufanya uchunguzi wa mauaji ya mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Hafsa Mosi aliyepigwa risasi mjini Bujumbura Jumatano. Meri Mgawe anasoma taarifa kutoka chumba chetu cha habari.
Taarifa zinasema polisi nchini Burundi inafanya uchunguzi wa mauaji aliyekuwa mbunge wa Afrika Mashariki Bi Hafsa Mosi, huku kukiwa na taarifa nyingine zinazosema kwamba mshauri wa habari wa Rais Pierre Nkurunziza Bwana Will Nyamitwe amesema Hafsa aliuawa na majambazi. Naibu wa Rais wa Kenya William Ruto akiwa ziarani nchini Burundi ametoa salamu za rambirambi kwa nchi hiyo kufuatia kifo cha Hafsa Mosi.
Poleni sana tokea katika nchi yetu hii ndugu wa Burundi. Tunasema poleni kutoka ndugu zenu wa Kenya, na tunataka kusema ya kwamba wale wote wanaoshiriki katika kuleta maafa katika kijiji yetu ya East Africa, tunawaambia wakome. Tunataka amani, tunataka maendeleo, tunataka kufanya biashara, na tunataka nchi yetu iweze kwenda mbele, tafute kazi kwa vijana wetu na kuhakikisha kwamba biashara inaenda mbele.
Mosi aliwahi kuwa waziri katika serikali ya Rais Nkurunziza na mtangazaji maarufu wa idhaa ya Kiswahili ya shirika la utangazaji la BBC. Hapa Susan Mungi, rafiki wa karibu wa Hafsa, ambaye pia alifanya kazi naye huko BBC, anaeleza juu ya kifo hicho.
Jambo moja, ukiacha mbali na sauti yake nzuri ya utangazaji, lakini alikuwa hachoki. Nakumbuka Hafsa alikuwa hachoki, yaani ni afadhali anywe dawa za kutia nguvu kuliko akaacha kazi. Kwa hiyo alikuwa hachoki, hilo jambo ndio alikuwa ananifundisha sana, alikuwa ni mchapa kazi sana, lakini alikuwa na akili sana ya ajabu. Alikuwa na hekima ya kufikiria sana, anaweza akakaa akasema hili itusifanye. Jambo hilo amenifundisha ya kwamba kuangalia na kusita na kufikiria kwa mara ya pili kabla usikurupuke, lakini uchapaji kazi wake, hata kama anajisikia vibaya, lakini kazi kwanza. Hicho ndio kitu ambacho mimi hasa nimefundisha, na nilivyoona hata hapa alikuwa anakinga kwenye bunge la Afrika Mashariki, alikuwa yani hachoki saa zote, saa 24 alikuwa yuko bizi.
Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Klaus Mushikiwabo aliandika katika ujumbe wa Twitter kuwa amesikitishwa na kifo cha Musi, ambaye anasema aliuawa kisiasa. Zaidi ya watu 450 wameuawa Burundi tangu Rais Pierre Nkurunziza ashike uongozi kwa awamu ya tatu, hatua ambayo wapinzani wanasema ilikiuka katiba na mkataba wa amani uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 2005. Lakini pamoja na jumuiya ya kimataifa na nchi zilizoko katika maziwa makuu kushiriki katika kutaka kuleta amani nchini Burundi, hali bado ni tete. Mazungumzo yaliyopangwa kuanza wiki hii katika mkoa wa Arusha nchini Tanzania ya kuwaleta pamoja maasimu wote wa kisiasa wa Burundi na wawakilishi wengine wa taasisi mbalimbali mbele ya wapatanishi akiwemo rais wa zamani Benjamin Mkwapa yamekwama.
Jambo mpenda msikilizaji, mimi ni Abdu Shakur Abud wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Siku ya Jumatatu Julai 18, mkutano mkuu wa chama cha Republican cha Marekani unaanza mjini Cleveland, Ohio. Ungana nami nikikuletea ripoti maalum mnamo siku nne za mkutano huo, ambapo wajumbe wanafika kutoka pembe zote za Marekani kumteua mgombea wao wa rais na kutayarisha kanuni za uchaguzi mkuu wa Novemba. Pata habari juu ya jinsi Marekani inavyopiga kura moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Nam, yote hayo ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika na pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili. Bas, mashambulizi yaliyodaiwa kufanywa na kundi la wanamgambo la Niger Delta Avengers yamevuruga usambazaji wa mafuta na gesi huko Nigeria. Athari zinahisiwa hadi katika taifa jirani la Ghana, ambapo Rais Dramani Mahama anadai mashambulizi yameharibu uwezo wa taifa lake kuzalisha umeme. Mwandishi wa VOA Christine ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na Aida Isa.
Taa zimezimika kwa mara nyingine tena huko Ghana na Nigeria inalaumiwa. Huo ndio ulikuwa ujumbe wa Rais John Dramani Mahama aliyokuwa nao kwa raia wa Ghana katika hotuba yake wiki iliyopita.
Because of sabotage in Nigeria on the terminals, crude oil that we,
kwa ajili ya njama katika vituo vya mafuta huko Nigeria, mafuta ghafi tuliyoagiza mwezi uliopita hayajafika bado, na hiyo imesababisha baadhi ya matatizo kwa vizazi vyetu.
Mahama anazungumzia hatua za wanamgambo wa the Niger Delta Avengers, kundi la wanamgambo katika eneo linalozalisha mafuta la Niger Delta, ambalo limeshambulia mabomba ya mafuta na miundombinu mengineo. Mashambulizi ambayo kundi la Avengers limedai kuyafanya yamepunguza uzalishaji mafuta wa Nigeria kwa takriban nusu. Hiyo imepelekea kuharibu usafirishaji nje wa mafuta ghafi huko Ghana miongoni mwa mataifa mengine. Kushindwa kuwasha taa ilitajwa kama sababu moja kwa nini Ghana, ambayo awali ilikuwa mojawapo ya chumi zinazokuwa haraka huko Afrika Magharibi, zilitaka kuokolewa na shirika la fedha duniani IMF hapo mwaka 2014. Kufuatia kudorora kwa uchumi na kushuka kwa sarafu yao. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la InvestCorp Investment Bank katika mji mkuu Accra, Bwana Samson Akilgo, anasema vipindi vya kukosekana kwa umeme tayari vimeripotiwa nchini humo.
They tend to look
Kurejea katika kupungua kwa usambazaji wa umeme kutakuwa na athari kubwa kwa uchumi.
Lakini mkurugenzi mkuu wa kituo chenye makao yake nchini Accra cha sera za nishati Muhammad Amin Adam anasema si sawa kuilaumu Nigeria kwa matatizo ya umeme ya Ghana. Anasema Ghana ina sababu zake, ikiwa ni pamoja na kiwango cha maji katika mabawa yake na upungufu wa kuzalishwa kwa gesi nchini humo. Sekta ya umeme ina deni kubwa. Ghana ilikuwa ikitumia gesi kutoka Nigeria kuendesha majenereta yake, lakini usambazaji huo ulikatwa mwezi uliopita kwa sababu Ghana ilikuwa hailipi bili zake.
Rais wetu anapaswa kuwa na diplomasia zaidi kuliko kulaumu Nigeria kwa changamoto za sekta yetu ya umeme.
Rais Mahama atawania muhula wa pili madarakani pale Ghana itakapofanya uchaguzi wa rais baadaye mwezi huu.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Basi kama tulivyokueleza hapo awali, mpenzi msikilizaji, usikose kutusikiliza kwa makini kabisa wakati siasa za Marekani zikiwa zinapamba moto moto kabisa, wakati mikutano mikuu ikiwa ndio hivyo maandalizi yanafanyika. Harrison,
kweli kabisa, tukianza na chama cha Republican ni kwamba wiki ijayo ndio kutakuwa na kongamano kubwa kabisa la wajumbe wote wa chama cha Republican. Kumbuka kwamba chama hicho mgombea mtarajiwa ni Donald Trump, na bado kumekuwa kuna minogono ndani ya chama, wengine wakionekana kumuunga mkono, wengine kutomuunga mkono, na hakika dunia na pia Marekani watu wote wanatazama kuona matokeo yatakuwa vipi atakapoidhinishwa na inavyotarajiwa kwamba ndio atakuwa mgombea wa chama.
Basi si vibaya pia kuwadokeza wasikilizaji wetu kwamba chumba chetu cha habari kimejipanga kuwa na wachambuzi kukuchambulia mambo kwa undani kabisa, na vile vile mwenzetu Abdul Shakur atakuwa anaelekea huko,
atakuwa kwenye mkutano wenyewe na atakuwa anatupa habari kadri zinavyojitokeza. Kwa hivyo hakika kabisa maski yoyote tuwaweke kwenye VOA ili tuweze kupata kwa kina mambo yatakavyokuwa yakiendelea.
Na si vibaya basi nikakueleza mpenzi msikilizaji kwamba wiki ijayo tutakuwa na makala maalumu ambapo tutakuwa tunazungumzia kuhusu saratani ya utumbo mpana. Tutakuwa na makala hii kila Jumatano, tutaitoa katika mtindo wa vipindi vinne.
Mkuu wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa ametoa wito kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuchukua hatua kali na za haraka za kuweka vikwazo vya silaha kwa ajili ya Sudan Kusini. Kutoka Umoja wa Mataifa, mwandishi wa Sauti ya Amerika Margaret Bashir anatupasha katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Ehev Ladzos aliliomba Baraza la Umoja wa Mataifa, ambalo limekuwa likisita kuweka vikwazo vya silaha hapo awali, kuchukua hatua hiyo kwa sasa, ingawa alikubali vitisho hivyo vimesababisha mchango mdogo kuvuruga pande hizo.
The never-ending cycle of violence, of devastating violence of South Sudan.
Mzunguko wa ghasia ambao haujawahi kumalizika. Ghasia zilizokithiri za Sudan Kusini lazima zifike mwisho sasa.
Ghasia zilizuka tena Alhamisi iliyopita baada ya vikosi vinavyohusika na Rais Salva Kiir na makamu wa kwanza wa rais Riek Machar kupambana na kusababisha mauaji katika kituo cha ukaguzi kwenye mji mkuu wa Juba. Sitisho la mapigano lililotangazwa na Kiir na kuidhinishwa na Machar linaonekana kufanya kazi kuzuia ghasia. Tangu mapigano yalipozuka, serikali imesema takriban watu 272 wameuawa ikiwemo raia 33, lakini Umoja wa Mataifa unahofia kwamba idadi hiyo inaweza kuongezeka. Takriban raia 36,000 wanakadiriwa kuwa wamekoseshwa makazi kutokana na ghasia za hivi karibuni. Wengi wamehifadhiwa katika kambi mbili za Umoja wa Mataifa na makanisa kwenye mji mkuu. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa katika siku zijazo litafanya maamuzi kuhusu vikwazo vya silaha na jinsi ya kutekeleza ombi la eneo hilo na kuongeza wanajeshi na vifaa kwa ajili ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa huko Sudan Kusini. Tangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, mwenzangu Harrison Kamau atakusomea muktasari wa habari.
Kiongozi wa kundi la kiraia nchini Burundi la Forum for the Strengthening of Society, FOSIC, Vital Nshimarimana amesema serikali ya Burundi ndiyo ya kulaumiwa kwa kuvunjika kwa mazungumzo ya amani ya hivi karibuni. Nshimirimana amezungumza kuhusu mazungumzo yaliyopangwa kuanza wiki hii nchini Tanzania na yaliyovunjika baada ya wajumbe wa serikali kusema kuwa hawatashirikiana na vikundi vinavyolaumiwa kujaribu kupindua serikali ya Rais Pierre Nkurunziza. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2006, Eritrea imeruhusu shirika la programu la chakula duniani WFP kutumia bandari yake kupeleka misaada ya chakula Sudan Kusini. Mzigo mdogo wa kwanza wa tani 1100 za mtama ulishushwa kwenye bandari ya Masawa nchini Eritrea mapema mwezi Juni na kupelekwa Kosti, Sudan Kusini. Msemaji wa WFP Sudan Kusini, Charles McDonough, alisema mtama huo uliongezwa kwenye misaada mingine ya chakula na kisha kupelekwa Sudan Kusini. Ukosefu wa nguvu za umeme umetokea kwenye taifa la pili kwa ukubwa katika eneo la Afrika Magharibi la Ghana, huku Rais John Dramani Mahama akilaumu wazalishaji kwa ukosefu wa mafuta kutoka Niger Delta nchini Nigeria.
Na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Kuelimisha wasichana ni chombo chenye nguvu kabisa katika kuondoa umasikini na kuleta usawa, na kinaweza kuweka msingi wa ukuaji wa uchumi endelevu. Kwa kila mwaka elimu ya msichana inamwezesha kipato cha baadaye na kuongezeka kwa asilimia mpaka 10%. Na kwa sababu kuna uwezekano wa zaidi ya 90% ya kuchangia kipato chake na familia yake na jumuiya yake kiujumla, kila aliye karibu naye atanufaika. Mratibu mwandamizi wa usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake wa USAID, Susan Markham, anasema wanawake wanapoelimika wanakuwa ni kichocheo kikubwa cha mabadiliko. Licha ya hivyo, karibu wanawake milioni 62 ambao walipaswa kuwa mashuleni hawapo. Mara nyingi hawapatiwi fursa na hushushwa kwa thamani yao. Wanashirikishwa katika kazi za kifamilia, kutafuta maji na kuangalia watoto, wakati wavulana wanatarajiwa kwenda mashuleni na kuwa wenye kipato na kuwakilisha familia katika mikusanyiko ya jamii na mikutano, amesema mratibu mwandamizi wa USAID Marhan. Kubadilisha mfumo huu lazima tuangazie katika kutetea usawa wa kijinsia na uwezeshwaji wa wanawake duniani kote, wakati wanawake wakishirikishwa pamoja na wavulana. Lakini kuwezesha wanawake ni muhimu katika malengo yetu ya kumaliza umasikini uliokithiri na kurudisha jamii za kidemokrasia ikiwa na wananchi walio na afya na walio na elimu nzuri. Kuna sababu ambazo kwa nini sera za nje za Marekani zinatoa kipaumbele katika usawa wa kijinsia na kuendeleza wanawake na wasichana. Tunasaidia wasichana kupata elimu ya msingi, ikijumuisha wale wanaoishi katika sehemu zilizoathirika na migogoro. Mipango yetu ya kusomesha inahakikisha wasichana wanapata mbinu na uelewa ambao ni msingi kwa kujifunza kwa baadaye na mafanikio. Pia tunasaidia kuendeleza programu za kimaendeleo ambazo zinawasaidia wasichana kupata ajira bora. Toka kuzaliwa mpaka kufikia utu uzima, wasichana wanakabiliana na vikwazo kadhaa ambavyo wavulana hawakutani navyo. Tunaandikisha na kuelezea matatizo yote kupitia mbinu nzuri ambazo zinajumuisha kuunganisha matukio ambayo yanatija miongoni mwa wasichana na wanawake toka kuzaliwa mpaka utu uzima, na kufanya kazi kubadilisha mtazamo wa thamani ya wasichana katika ngazi ya mtu mmoja mmoja, jumuiya na ngazi ya taasisi. Na mwisho, kupitia programu kama Let Girls Learn, USAID inafanya kazi kupitia sekta mbalimbali kuelezea mzizi wa chanzo kinachowafanya wasichana wadogo wasiwe mashuleni na zinazozuia uwezo wao wa kufanya maamuzi ya kimaisha. USAID inaiona dunia, anasema mratibu mwandamizi Marham, ambayo wanaume na wanawake wapo sawa katika kupata elimu na huduma za afya, wanajipatia na kumiliki utajiri wa uchumi wao na rasilimali zao, na kuishi bila manyanyaso, udhalilishaji na ubaguzi, kuthaminiwa kama viongozi wabunifu, waleta amani na wenye kuleta mahitaji muhimu kwa jamii na jumuiya zao.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya alasiri VOA Express baadaye hivi leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi nilikuwa mimi Mary Mgawe, mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau.
Mwelekezi ni Aida Isa. Tunakutakieni nyote asubuhi njema.